Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 15. septembar. Ovo su naslovi emisije. Država je uvijek jača od bilo kog kriminala, kaže predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. U Podgorici počeo sastanak stare većine od 30. augusta 2020. o formiranju nove vlade. Skupština Srbije rano jutros usvojila izvještaj o dijalogu sa Kosovom. Smanjene isporuke ruskog gasa kroz cjevovod Jamal Evropa iz Njemačke za Poljsku. Kineski i ruski predsjednik sastaju se na samitu Šangajske organizacije. U narednih pola sata čućete kako predsjednik države i lider DPS-a Milo Đukanović za naš program odgovara na pitanja Miloša Teodorovića o poslovanju u offshore kompanijama i Panama papirima. Đukanović ne vidi ništa problematično u tome što je poslovao u poreskim rajevima.
Da li jedan predsjednik države Crne Gore koji je poreski obveznik u toj državi treba da investira u državi koja je poreski raj?
Da.
Onda savjetujte i građane državljane Crne Gore da isto učine.
Reći ću vam i zašto. Vrlo sam da znam.
Od preko 50.000 članaka koje je u ovoj godini analizirao Digitalni forenzički centar, više od trećine je sadržalo dezinformacije. Lažne vijesti dolaze s polja, dominantno od medija iz Srbije i prosrpskih glasila u Crnoj Gori. Marko Vanović iz DFC-a.
Novi narativ koji smo imali ove godine, koji se istakao, jeste da Crna Gora napada Moskvu i da u Crnoj Gori vlada antiruski narativ.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pregovori predstavnika parlamentarne većine od 30. augusta 2020. o formiranju vlade nastavljeni su danas u Skupštini. Nakon jučerašnjeg sastanka predstavnici političkih subjekata postigli su visok stepen saglasnosti, kako je navedeno, da bi mandatar za sastav nove vlade mogao biti predsjednik Demosa Miodrag Lekić. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović danas će, kako je najavljeno saopštenjem iz službe za informisanje predsjednika Crne Gore, početi konsultacije sa predstavnicima političkih partija, odnosno koalicija zastupljenih u Skupštini. Višegodišnji funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković preminuo je u 68. godini. U nekoliko saziva bio je poslanik u Skupštini Crne Gore, a bio je i potpredsjednik vlade. Vuković će biti sahranjen 16. septembra na Podgoričkom groblju u Čepurci. Skupština Srbije rano jutros usvojila izvještaj o dijalogu sa Kosovom. Izvještaj je napisan na 50 strana i u njemu su pobrojane, kako je navedeno, aktivnosti u okviru pripreme i realizacije pregovora od zajednice srpskih opština, policije, pravosuđa, energetike, pa do dijaloga privrednih komora i transporta opasnog tereta, kao i o nestalima, što je bilo poslednje poglavlje. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da su zapriječene prekršajne kazne ako se ne poštuje odluka policije kojom su zabranjene šetnje u okviru Europrajda i desničarski skup antiglobalista, najavljeni za 17. septembar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Danas su smanjene isporuke ruskog gasa kroz cjevovod Jamal Evropa iz Njemačke za Poljsku, pokazuju podaci operatera, dok je gasovod Sjeverni tok 1 od Rusije do Njemačke ostao zatvoren, a snabdjevanje preko Ukrajine je stabilno. Kineski predsjednik Xi Jinping, ruski Vladimir Putin i lideri Indije i zemalja centralne Azije stigli su danas u Uzbekistan na samit bezbjednosne grupe koju su formirali Peking i Moskva kao protivteža uticaju Sjedinjenih Američkih Država.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ne vjerujem u prečice na putu ka Evropskoj uniji, kaže Milo Đukanović, predsjednik Crne Gore i lider DPS-a u razgovoru za naš program, vođenom u završnom danu njegove posjete glavnom gradu Češke, Pragu. Đukanović je za naš program odgovarao na pitanja Miloša Teodorovića i o poslovanju u offshore kompanijama i Panama papirima.
Gospodin Đukanoviću, pre svega hvala vam što ste izdvojili vreme za Radio Slobodna Evropa tokom ove posjete Pragu. U koji ste došli u trenutku u kojem se na Zapadnom Balkanu prosto kao virus, a da me pogrešno ne razumete, proširila ideja da bi države Zapadnog Balkana što pre trebalo integrisati u Evropsku uniju, pa bez standarda. Ta ideja je naravno intenzivirana nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Kakav je vaš stav po tom pitanju?
Moj stav je da sve zemlje Zapadnog Balkana
treba da imaju svoje mjesto u Europskoj uniji, ali do kojeg će doći nakon bezuslovno realizovanih kvalitetnih sveobuhvatnih društvenih reformi. Dakle, ne vjerujem u prečice na putu ka Europskoj uniji, ne vjerujem da je moguće odgovoriti zahtjevima života unutar Europske unije bez prethodno realizovanih reformi, tako da mislim da je iz Crne Gore i do sada poruka bila jasna. Spremni smo da ispunimo uslove, prije svega u oblasti vladavine prava, koja je postala ključna tačka pregovaračke agende sa Europskom unijom, a nakon toga želimo da ostvarimo članstvo u Europskoj uniji. Mislimo da bi Crna Gora na bazi do sada učinjenog mogla biti prva sljedeća članica Europske unije.
Odmah ste otvorili svakako i najvažnije pitanje, tiče se poglavlja 23 i 24. Tu rezultati, koliko god forma bila ispunjena, nisu dobri. Ukoliko govorimo o izveštaju o napretku iz 2020. godine, tu se govori o široko rasprostranjenoj korupciji na visokom nivou upravo u Crnoj Gori, te nesposobnosti ili neadekvatnom odgovoru pravosuđa.
Najprije nemojte...
Pominjem 2020. u vrijeme u kojoj je vaša partija izgubila vlast.
Najprije nemojte da nas iznenadi to što imamo deficit evropskih vrijednosti u regionu Zapadnog Balkana. Prema tome i deficit vladavine prava. S druge strane, mislim da je jako važno naglasiti političku spremnost reformskih vlada u našem regionu da otklanjaju te deficite i da na bazi realizovanih reformi, dakle po zaslugama, ostvare članstvo u Europskoj uniji.
Gospodine predsjedniče, moram vas odmah prekinuti. Ne radi se ovdje o deficitu. Ovdje se radi o vrlo oštrim ocjenima. Ja ću citirati strategiju o Zapadnom Balkanu koju je Europska unija, Europska komisija priredila za 2018. godinu. I tu stoji: zemlje državnog Balkana pokazuju jasne elemente zarobljene države, uključujući veze sa organizovanim kriminalom i korupcijom u svim nivoima vlade i administracije, kao i snažno uplitanje javnog i privatnog sektora. Nije ovdje zaista reč o deficitu u realizaciji standarda vladavine prava.
Ja to razumijem kao jedan pogled na našu...
Slažete li se vi sa ovom
ocjenom? Ne. Dakle, apsolutno ne, i to ne saopštavam prvi put. Ja smatram da je takav narativ o Zapadnom Balkanu u godinama koje vi pominjete bio uveliko inspirisan neodlučnošću Europske unije da primi zemlje Zapadnog Balkana u članstvo. Kao što se sjećate, kreirane su razne alternative članstvu, iako smo mi iz regiona uporno ponavljali da je svaka alternativa loša, te da za stabilnost i prosperitet Zapadnog Balkana našim zemljama jedino odgovara članstvo.
Držimo se fraze, molim vas, zarobljene države. To je dakle došlo iz institucija Europske unije koje se bave pitanjem integracije. To se odnosi na sve zapadne balkanske države, uključujući i Crnu Goru.
Da. Da.
Došlo je dakle od autoriteta, kako me težite kao država, kako je moguće se ne slažete?
Mogu slobodno da vam kažem da se možda ta kvalifikacija odnosila za Crnu Goru kao po tadašnjem viđenju Europske unije jednu od karakterističnih zemalja za takvu ocjenu, upravo zbog okolnosti da prethodnih 30 godina u Crnoj Gori nije bilo promjene vlasti, da smo imali kontinuitet jedne vladajuće koalicije.
Pa vi sugerišete da je u tom izveštaju bilo izvesne malicioznosti prema vašoj vlasti?
Naravno da je bilo.
Ko je kreator te
malicioznosti? Naravno da je bilo vrlo, vrlo jednostranih i površnih ocjena, da je iz tih jednostranih i površnih ocjena, dakle, definisana kao strategija, važno je jedino promijeniti vlast, pa će sve krenuti na bolje.
Ko je kreator takvih malicioznih ocjena?
Da,
možete imenom i prezimom.
Mnogi evropski centri, i ne samo evropski. Dakle, vi ćete se sjetiti ocjena upravo iz 18., 19. i 20. godine, gdje je pitanje organizacije litija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori bilo pitanje ugroženih vjerskih prava. Danas iz Europskog parlamenta čujete ocjenu da je Srpska pravoslavna crkva instrument ruskog uticaja na Zapadnom Balkanu. Dakle, čak i na nekim prestižnim demokratskim adresama u Europi očigledno pamet o Zapadnom Balkanu stiže sa izvjesnim zakašnjenjem.
Ja mislim nemoguće da... ovaj razgovor voditi naravno bez razmatranja trenutne uloge Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, ali i Srbiji, i na to ćemo doći. Ali molim vas, zaustavite se samo na ovome. Fraza zarobljena država. Kako je ne upotrebiti za državu u kojoj je bivša predsjednica Vrhovnog suda do nedavna, Vesna Medenica, trenutno u pritvoru? zbog sumnji za itekako organizovani kriminal, zahvaljujući podacima koji su došli od Europola, ne čak ni lokalnih istražnih organa.
Znate, rekli ste, dobro ste rekli, precizno, dakle imamo sumnje. Vidjet ćemo do čega će te sumnje dovedu. Prvo treba dovedu do optužnice, a onda eventualno dovedu i do presude. Na tome bilo
događa
bi...
se baš često da neko koji je bio predsjednik Vrhovnog suda tek završi u pritvoru.
Ali se ne događa ni prvi put.
Crna Gora je verovatno jedan od retkih.
Ne događa se ni prvi put. To je jedno. Drugo, znate, čak i da se dokaže da je to tačno, što se njoj stavlja na teret, ja ne mislim da se iz tog razloga može za jednu zemlju tvrditi da je zarobljena država. Znate, ta zarobljena država...
Može li se tvrditi da za zemlju u kojoj je predsjednica Vrhovnog suda u pritvoru, pa se, na primjer, čak i dokaže, što nikako ne plediramo ni vi ni ja, da je to jasan pokazatelj visokog upliva organizovanog kriminala i korupcije
ne.
U vrh pravosudne vlasti.
Ne. Dakle, jer želim da vas podsjetim, Crna Gora je država koja je prije 5 godina postala članica NATO-a. Ne mislite valjda da u NATO-u stanuju slijepci, da prijemu u članstvo u Euroatlantski savez odlučuju ljudi koji ne prate sa jednakom senzibilnošću to što se događa u regionu Zapadnog Balkana kao i ljudi iz Europske unije. Ponavljam vam, ne podcjenjujem problem. Rekao sam vam, deficit vladavine prava u našem regionu je podrazumijevajući. Zbog toga mi nijesmo na nivou demokratskog i ekonomskog razvoja na kojem su zemlje članice Europske unije. Zato radimo reforme da bismo do toga došli. Ali tako izoštrene ocjene, po mom uvjerenju, nedovoljno utemeljena u onome što je realnost, ne samo Crne Gore, nego Zapadnog Balkana, u tom periodu su bile posljedica, dakle, jedne geopolitike Europske unije koja se vrlo premišljala o tome, a nisam siguran ni da je danas konačno odlučila, šta treba da bude budućnost zemalja Zapadnog Balkana. Da li članstvo u Europskoj uniji ili ne?
Da je Vesna Medenica žrtva geopolitike.
Ne mislim da je... To je jedan pojedinačan slučaj. Dakle, i siguran sam da niko nije sugerisao postupanje tužiocu u Crnoj Gori u slučaju Vesne Medenice. Dakle, tužilac je došao do određenih saznanja na osnovu kojih je pokrenuo istražni postupak. Ostavimo da vidimo do čega će to dovesti, ali zaista želim da ponovim. Dakle, čak i da prognoza bude loša, čak i da se potvrdi da su sumnje tužioca ispravne. Ja apsolutno mislim, ne samo za Crnu Goru, nego za bilo koju drugu državu, da je na bazi tog pojedinačnog slučaja apsolutno nemoguće izricati tvrdnje kakve ste interpretirali.
Ali jeste zanimljiv fenomen da ukoliko zagrebete po površini, naravno neću ga, po površini vrhovnih organa nekadašnje vlasti, govorimo o ljudima iz kruga vlasti koju je činila vaša partija, odnosno okupljala vaša partija, vrlo lako pronalazite imena koja se pominju u nezgodnim kombinacijama, pa u tom slučaju i imena iz vaše porodice, pomenuću Panama papire, na primjer. Tamo se pominje i vaše ime, pominje se ime vašeg sina, pominju se firme i poslovi na britanskim Devičanskim ostrovima.
Hoćete mi reći šta je tu nezakonito?
Pa evo, vi meni recite koja je vrsta biznisa koja ide od vaše porodice, na primjer, postoji u Panami.
Dakle, čuli ste za offshore biznis?
Da.
I čuli se za offshore kompanije?
Da.
Koje se registruju u svim zemljama, uključujući Veliku Britaniju. Da li mislite da je to nezakonito?
To naravno nije nezakonito, ali dobro znamo kakav je fenomen poreskih rajeva. Tamo se investira da bi se uštedalo na porezu, je li tako? Da li jedan predsjednik države Crne Gore, koji je poreski obveznik u toj državi, treba da investira u državi koja je poreski raj?
Da.
Da?
Da.
Onda savjetujte i građane, državljane Crne Gore da isto učine.
Reći ću vam i zašto. Reći vam i zašto. Nedavno sam to razgovarao s jednim vašim kolegom. Znate, ja mislim da su moje obaveze dok sam predsjednik države da radim u interesu te države i da bezuslovno poštujem ustavno-pravni sistem te države. Onog trenutka kada završim svoju državnu funkciju, a dozvolit ćete da sam svojih 30 godina dao državnim funkcijama u Crnoj Gori i kada odlučim da se bavim biznisom, moj je izbor gdje ću se bavim biznisom.
A meni bi nekako najlogičnije bilo da vi kao 30-godišnji vršilac najviših dužnosti u Crnoj Gori razmišljate o biznisu u svojoj domovini.
To bi bilo logično sa vašeg stanovišta.
A što to ne uradite?
Ali zašto bih ja radio ono što je vama logično?
Zato što verujete
logično
u budućnost Crne Gore i verujete u zdrav poslovni ambijent i verujete da možete doprinijeti tako
svoje zemlje. Nijeste u pravu. Dakle, ja imam registrovane firme u Crnoj Gori. Dakle, svo to vrijeme i firme koje su uredno prijavljene i gdje su upravljačka prava uvijek prenošena na druge ljude u trenutku kada bih se ja vratio na državnu funkciju. Ali ako želim da neki posao obavim izvan Crne Gore, dakle koji neće ni u jednom segmentu doticati Crnu Goru, a zašto mislite da je ne samo nezakonito, definitivno nije nezakonito, nego zašto mislite da je nemoralno ako želim da taj posao obavim tamo gdje su porezi niži? Zašto mislite da bih morao svoju...
Mislim da negde oslikava, prosto ne znam ni kako da formulišem ovo pitanje, ali i vašu sumnju...
To su predrasude.
Vašu sumnju da je Crna Gora idealan ambijent za investiranje, za biznis, za rad, to je dosta ozbiljno ocjena.
Da, naravno. To i dalje mislim. Dakle, jer ako neko realizuje...
Ako vi sumnjate u sve te osobine Crne Gore, šta zaista da misle o običnim građanima?
Ako neko realizuje investiciju od milijardu eura u podmorski kabal, ako neko realizuje investiciju od milijardu eura u autoput, ako neko realizuje investiciju od 800 miliona u Porto Novom, dakle, to govori da postoji dobar ambijent i da investitori vjeruju. Ja nijesam finansijski potentan da bih mogao da realizujem takve projekte. Ja sam dobar dio svog života posvetio državnim poslovima. Kada pokušavam da se uključim u biznis aktivnosti, tražim najpovoljniji ambijent gdje mogu da se uključim i ponavljam vam, predrasude su kada govorimo o offshore biznisu kao nezakonitom biznisu.
Recite mi, molim vas, razumio sam šta vam je stav i siguran sam da je i publika razumela, ali ajte, otkrite mi, na primjer, tajnu. Britanska Devičanska ostrva, kakav biznis imate tamo?
Nemam biznis tamo, nažalost, samo sam registrovao firmu. Čim sam registrovao firmu?
Čime se ta firma bavi?
Registrovao sam firmu koja se ničim ne bavi, jer sam nakon toga morao da se vratim u politiku, tako da ta firma, nažalost, nije uspjela ni da otvori bankarski račun, samim tim ni da realizuje bilo koju operaciju. I to je sva priča.
Neću vas više zadržavati na tome.
Kaže crnogorski predsjednik Milo Đukanović u razgovoru sa Milošem Teodorovićem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od 52.000 članaka koje je tokom 2022. analizirao Digitalni forenzički centar, 33% je sadržao neki element dezinformacije. U godišnjoj analizi te organizacije, čiji je cilj otkrivanje lažnih informacija, navodi se da je najveći dio dezinformacija dolazio s polja, a cilj im je bio da opstruiraju demokratski razvoj Crne Gore i njene evroatlantske integracije. Učesnici panela u organizaciji DFC-a istakli su da maligni uticaj i da dešavanje u Crnoj Gori dominantno dolazi od Rusije, preko njenih eksponenata u regionu, ali i u samoj Crnoj Gori. Detalje ima Predrag Tomović.
Crna Gora je i prije ruske agresije na Ukrajinu bila zatrpana dezinformacijama koje su za ruske političke potrebe plasirali kako srpski mediji, tako i eksponenti ruskih interesa u Crnoj Gori, kazao je Marko Banović prezentujući godišnji izvještaj Digitalnog forenzičkog centra. DFC je analizirao 2057 članaka u medijima iz Srbije u kojima se pominje Crna Gora i utvrdio 10 narativa kojima se u negativnom kontekstu govori o njoj.
Narativ koji se najčešće u protekle 3 godine pojavljuje u srpskim medijima jeste da je Crna Gora zarobljena i kriminalna država. Također tu je narativ i o ugroženosti Srba u Crnoj Gori, kao i da je Crna Gora nestabilna država koja se nalazi u političkoj krizi. Novi narativ koji smo imali ove godine, koji se istakao, jeste da Crna Gora napada Moskvu i da u Crnoj Gori vlada antiruski narativ.
Govoreći na panelu o dezinformacijama i eroziji demokratije, generalni sekretar Evropske mreže organizacija za praćenje izbora ENEMO Zlatko Vujović kazao je da u odnosu Rusije prema Ukrajini ima dosta sličnosti sa time kako se Srbija ponaša u odnosu na Crnu Goru, ali, kako navodi Vujović, postoji jedna bitna razlika.
Rusija nema izvorne resurse u Crnoj Gori kao što je imala u Ukrajini. Imala je Ukrajina zbog toga što je susjed, zato što je veliki broj proruski ili ruskih pripadnika ruske nacije živi u Ukrajini. Veoma često naši partneri zanemaruju činjenicu da ruski uticaj je moguć samo kroz korišćenje srpskih resursa koji postoje u Crnoj Gori. Bez toga oni ne bi imali jednostavno mogućnosti taj realni uticaj. I u jednoj tako opasnoj kombinaciji gdje imate i paravjerske, i vjerske, i obavještajne strukture, i kriminalne strukture, Crna Gora, bojim se, rizikuje da trajno izgubi pro zapadnu većinu Crnoj Gori.
Ana Rudan iz Centra za istraživanje transparentnosti i odgovornosti iz Beograda kaže da dezinformacije u Srbiji ne šire samo tabloidi, nego i mainstream mediji koji su u vlasništvu ili države ili ljudi bliskih vlasti predsjednika Aleksandra Vučića.
Nije toliko problem u tabloidima. Kod nas su dezinformacije, a kad kažem dezinformacije, mislim i na lažne vesti i na ostale vrste manipulacija, na ekstremno pristrasno izveštavanje, na dekontekstualizaciju, na manipulaciju sadržajima, sve više na online medijima i video sadržajima. To je sve nešto što je kod nas vezano za mainstream. I mi ne možemo da kažemo da su u pitanju usamljeni tabloidi, da je to sad jedan onako mali deo društva, dok u ostalom delu imamo jedno normalno etičko izveštavanje.
Ona govori o tome kako su mediji u Srbiji u posljednjih nekoliko mjeseci izvještavali o ključnim globalnim akterima.
I sad imamo ovako s jedne strane demokratske aktere, gde je NATO prikazano u 27% medijskih priloga negativno, a svega u 2 pozitivno. Ostalo je neutralno. Sad samo govorimo o pristrasnosti, ne govorimo o dezinformacijama u najužem smislu lažnih vesti. Zatim Sjedinjene Države 17% negativno, svega 3% pozitivno i Evropska unija 14% negativno i 5% pozitivno. Dakle, dominantno negativno. Kada su u pitanju nedemokratske akteri, ovdje smo izdvojili Kinu i Rusiju, Rusija je prikazana onoliko pozitivno koliko Evropska unija je prikazana negativno. A sa druge strane, 11% je prikazana negativno. I to je jedan mali porast koji je samo u vezi sa sukobom u Ukrajini. Inače, u principu Rusija je redovno onako organski pozitivno prikazana.
Indrik Privatski iz Evropskog centra za bezbjednostnu politiku iz Praga kaže da su od početka ruske agresije na Ukrajinu u Češkoj blokirani gotovo svi online i mainstream mediji koji su prepoznati kao oruđe ruske propagande. On ukazuje na nejedinstvo Evropske unije kada je osuda Rusije u pitanju i ukazuje na neke ruske eksponente unutar same Evropske unije.
Od ruske invazije Ukrajine, mislim, možemo da kažemo i Francuska i Nemačka su poboljšala svoje stavove, ali Mađarska i dalje tu i tamo ponešto blokira. Dosta onoga što sam vidio, također se aktivno je ovdje na Zapadnom Balkanu, Viktor Orban, Srbije delu kao ruski posrednici, ruski proksi, su tu i teško je Evropskoj uniji da bude aktivnija kada Mađarska nešto blokira i ima tu i tamo po neke interese i po nešto blokira.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Autoput od Podgorice do Kolašina je za 2 mjeseca desetkovao saobraćaj na starim putevima, gdje je ugostiteljstvo u kolapsu. Istovremeno, nova dionica duga 41 km kojom se vozi pola sata, značajno je pospješila turističku sezonu u Kolašinskom kraju. Priča Nikole Borozana.
Saobraćaj od Podgorice do Kolašina preselio se na autoput. Rijetki voze kanjonom Morače, koji je decenijama bio glavna magistrala, a starim putem preko Veruše gotovo niko. Na toj trasi je i selo Bolje Sestre, gdje su iznenađeni našim dolaskom. Dragomir Veljović, mještanin.
Ovo je rijedak slučaj, vi što ste samo naišli danas. Rijetko koje malo auto prođe ovuda. Praktično smo osječeni od svijeta.
Autoput je ispraznio i lokalne kafane na tom pravcu koji je početkom prošlog vijeka otvoren kao glavna saobraćajnica od Podgorice preko Mateševa i Kolašina ka Srbiji. Dragiša Veljović, ugostitelj.
Evo sad bio mi je Poljak iz sa motorom popio kafu i pošao. Eto, me tu mi zaradi.
Dragiša kaže da će zatvoriti lokal tokom zime jer se ne isplati raditi.
Dobro, imamo ta plata. A nešto drugo ne, neka velika zarada, ja nikad nisam.
A sada je već pitanje...
A sada, pa, da, tako reći, da proživi.
Dragomir ističe da više nema ni javnog prevoza.
Prepušteni smo sami sebe. Nemamo, evo, 2 mjeseca autobusku liniju koju smo imali, evo, 40, skoro 50 godina.
Gostiju nemaju ni s druge strane autoputa u dolini Morače. Neki zatvaraju samo kuhinje, a neki gase kompletan posao. Nekad prometna raskrsnica magistralnih puteva, Mioska, gdje se skreće za žabljak, sada je pusta. Samo jedna kafana radi i nema gostiju. Ipak nisu svi na starom putu nezadovoljni. Danijela Drljević-Jovanović, vlasnica restorana na Crkvini.
Ova sezona je lošija nego prošlogodišnja, upravo zbog autoputa, zbog turista iz Srbije koji sad većinom idu na autoput. Ali mi smo ipak zadovoljni. Mi smo restoran koji je, ima svoje stalne goste koji bez obzira na autoput dolaze kod nas.
Na samom izlazu sa autoputa kod Mateševa restorani su puni gostiju, uprkos nešto višim cijenama.
Kačamak 10 eura.
Kolašin, desetak kilometara udaljen od petlje, najviše je profitirao od autoputa. Ivana Bulatović, turistička organizacija Kolašina.
Prilično je uticao, posebno što se tiče domaćih gostiju koji su sve više počeli da pokazuju interesovanje za boravak u našem gradu. To je uglavnom neki izletnički turizam.
Kažu da u Kolašinu nije bilo hrane. Jer su Podgoričani sve pojeli ili bilo to tako?
Pa vjerujemo da čak ni u restoranima nisu očekivali tako veliku posjećenost i interesovanje za boravak u našem gradu. Pogotovo te prve nedelje od otvaranja autoputa, ali posle se to manje više normalizovalo, navikli smo se.
U turističkoj organizaciji kažu da su hoteli u Kolašinu ljetos bili popunjeni gotovo 100%, a da je posjećenost bila oko 80% od rekordne 2019. godine. Autoput je otvoren 13. jula, koštao je gotovo milijardu eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
slobodnaevropa.org.
Švedska premijerka Magdalena Andersson podnijela je ostavku nakon što je njena vlada poražena na opštim izborima. Nakon izglednog poraza njene koalicije lijevog centra, očekuje se da će lider umjerene stranke Ulf Kirstensson formirati vladu. Oni će uključivati švedske demokrate, krajnje desnu stranku. Još uvijek nisu prebrojani svi glasovi, ali malo je vjerovatno da će se rezultati promijeniti. Detalje ima Una Čilić.
Blok sačinjen od stranke umjerenih švedskih demokrata, kršćanskih demokrata i liberala dobit će 176 od 349 mjesta koliko ima švedski parlament. Lijevi centar dobit će 173 pozicije prema najnovim podacima izbornog tijela. Ovi rezultati značajna su prekretnica za švedsku politiku. Stranka švedskih demokrata nekada je bila smatrana za izopćenike, a sada su osvojili skoro 20% glasova. Obećali su da će Švedsku učiniti ponovo sigurnom uvođenjem dužih zatvorskih kazni i ograničavanjem imigracija. Međutim, kako navodi BBC, njihov stranački lider Jimmy Åkesson neće biti premijer jer nema punu podršku sve četiri stranke. Uspjeh stranke, koja je od Kristerssonovih umjerenih preuzela mjesto druge najveće stranke u zemlji, izazvao je strahove da je švedska politika tolerancije i uključenosti stvar prošlosti. Njihov stav da su švedski problemi, naročito kriminal bandi, rezultat decenijske velikodušne imigracijske politike, pogodio je mnoge glasače. Kristersson, sa druge strane, kaže da će izgraditi vladu za cijelu Švedsku i za sve građane. On će vjerovatno pokušati formirati vladu sa kršćanskim demokratima i osloniti se na podršku švedskih demokrata i liberala u parlamentu. Premijerka Magdalena Andersson prihvatila je poraz, ali je upozorila da su mnogi Šveđani zabrinuti zbog izbornog uspjeha švedskih demokrata.
Izborni rezultat nam također pokazuje da su švedske demokrate sa velikom razlikom druga najveća stranka u Švedskoj i znam da su mnogi Šveđani zabrinuti. Mnogi su se već susreli sa mržnjom i prijetnjama, a još više ih je zabrinuto da će postati meta i oklijevaju da se izraze u javnosti. Vidim da ste zabrinuti i dijelim sa vama tu zabrinutost.
Rekla je odlazeća premijerka. Kada je preuzela dužnost prošle godine, Andersson je postala prva premijerka Švedske u njenoj historiji. Dala je ostavku istog dana, pa se potom ubrzo vratila na poziciju. Švedske demokrate imaju za cilj da Švedsku učine najstrožijom u Europskoj uniji po pitanju imigracione politike, uključujući i zakon koji omogućuje odbijanje osoba koje traže azil na temelju vjerskih ili LGBTQ razloga. Stranka želi srezati ekonomsku korist za migrante i dati više ovlasti policiji, uključujući zone u problematičnim područjima koje bi dopustile pretrage bez konkretne sumnje na zločin. Čini se da će oni osvojiti 20,6% glasova u odnosu na 19,1% koje će dobiti umjereni. Socijaldemokrate dobit će 30,4%. Rezultati izbora zvanično bi trebali biti potvrđeni tokom vikenda.
I bilo bi to sve za danas. Sa vama su u prethodnih pola sata bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.